hører hele debatten om at tilslutte sig en bindende FN-resolution om atomvåbennedrustning, som foregik under samrådet i Udenrigsudvalget. Samrådet var på initiativ af Christian Juhl, Enhedslisten. Optagelsen er fra den 19. januar 2017 og er en overførsel fra Folketingets TV-optagelsen af mødet med fraklip af Spiltid.
Ja, tak. Det første, jeg springer til om morgenen, det er selvfølgelig at læse Jyllandsposten, det er klart. Og der var der jo en ret spøjs historie for her. Det er stort set det eneste medie, der har lagt mærke til, hvad FN laver på nedrustningsområdet. Og det skal de have ros for, fordi det er jo vigtigt at følge med i. I hele min voksen tilværelse har det været sådan, at atomvåben var noget skidt, som vi skulle prøve at få fjernet. Der er taget ufattelig mange initiativer. Alligevel er der mere end 15.000 sprænghoveder rundt omkring i verden. Stadigvæk. Og alle frygter vel den situation, hvor folk, vi ikke kan lide, skulle få sådan nogle sprænghoveder i hænderne. Det kunne jo blive helt, helt uoverskueligt, hvis også terrorgrupper fik den slags våben i hænderne. Men også i andre folks hænder, synes jeg ikke, det er så godt. Altså uanset om man hedder Trump eller Putin, eller hvad pokker man hedder, så synes jeg, at vi skal gøre, hvad vi kan for at få dem væk. Vi har jo de sidste år især måske fremprovokeret af Arktis-debatten jo også snakket om, hvordan var det egentlig med vores snak om Norden som atomvåbenfri zone? Hvordan var det egentlig, vi kunne sikre måske et Arktis uden atomvåben? Derfor synes jeg, det kunne være interessant at høre, hvor står regeringen i forhold til nedrustning af atomvåben? Især når FN her den 3. november har besluttet at nedsætte en gruppe, som skal arbejde med et juridisk bindende aftale om global forbud mod kernevåben. Og de faktisk allerede her i marts vil lave en konference. Hvordan stiller regeringen sig til det, og hvorfor, nu skal jeg jo ikke virke sådan overvældet, men hvorfor pokker gav regeringen besked til New York om, at Danmark skulle stemme nej til det forslag sammen med et mindretal, når nu der var en historisk chance for at få et skub videre på den vej, der hedder nedrustning af atomvåben. Efter min mening er det det farligste våben overhovedet, og derfor ville det være rigtig godt, hvis vi kunne komme på sporet. Og jeg tror også, hvis vi spørger helt ærligt ud i Folketingssalen, så er der et ønske om, at vi får nedrustet på atomvåben. Siden selvfølgelig balancerer og alle de der ting, men den har virket noget overraskende på mig, den beslutning, som danskerne, eller den afstemning, som danskerne valgte at tage i FN. Så jeg glæder mig til at høre, hvad ministeren har af forklaringer på de ting, og for også at høre, om vi har nogle fælles flager, hvor vi kan tage nogle skridt fremad.
Tak for det. Ministeren?
Tak for det. Og tak for spørgsmålet. Som bekendt stemte Danmark sidste efterår i FN nej til et forslag om igangsættelse af forhandlinger med henblik på et forbud mod atomvåben, som det også lige er blevet nævnt. Jeg vil nu redegøre for regeringens politik for nedrustning af atomvåben og samtidig redegøre for, hvorfor Danmark stemte nej til forslaget i FN. Til sidst vil jeg berøre ambitionen om Norden som atomvåbenfri zone. Vi befinder os desværre i en sikkerhedspolitisk situation, som sætter klare begrænsninger for opnåelsen af en verden, som er fri af atomvåben. I de senere år har vi eksempelvis været vidne til et Rusland, som hævder sig selv gennem destabiliserende adfærd på en lang række områder, herunder med en skærpet retorik om anvendelse af atomvåben. Denne retorik har også været rettet mod de nordiske lande. Derudover har Rusland også blankt afvist at drøfte nye nedrustningstiltag. Putin har dertil så sent som i december sidste år offentligt varslet en yderligere modernisering af Ruslands atomvåbenarsenaler. I lyset af blandt andet disse sikkerhedspolitiske omstændigheder har vi fra dansk side siden 2015 valgt at placere os i NATO's kerne i spørgsmål om humanitære konsekvenser af atomvåben og forbud mod atomvåben. Dette blev gjort med bred opbakning i Folketinget. Atomvåben udgør et centralt element i NATO's afskrækkelsesprofil, som er vedtaget ved konsensus i alliancen. NATO er hjørnestenen i dansk sikkerhed, og der er i alliancen enighed om, at NATO vil fortsætte med at være en nuklear alliance, så længe atomvåben eksisterer og potentielt kan anvendes mod alliancen. NATO's sikkerhed hviler blandt andet på, at enhver mulig modstander skal afskrækkes fra at overveje at angribe alliancen. Dette ændrer dog ikke ved, at atomvåben selvsagt udgør et weapon of last resort for NATO. Og at man i NATO selvfølgelig gerne ser en verden fri af atomvåben. Dette bekræftede man så sent som på Warszawa-topmødet sidste sommer. I overensstemmelse med denne alliancepolitik på atomnedrustningsområdet stemte vi derfor nej til forslaget i FN sammen med de andre NATO-allierede. Kun Holland afstod fra at stemme. Havde vi stemt ja, ville vi direkte have udfordret alliancesolidariteten i NATO. I den nuværende sikkerhedspolitiske situation er det mere end vigtigt, at alliancen står samlet, og at de enkelte medlemmer ikke bryder med den konsensus, der blandt andet er med hensyn til NATO's afskrækkelsesprofil. Beslutningen om at stemme nej blev bestyrket af det forhold, at atommagterne uden for alliancen heller ikke stemte for. Atommagterne er således ikke villige til at gå videre med denne nedrustningsdagsorden, og uden atommagterne giver forhandlingerne om et forbud jo ikke nogen mening. Der vil med andre ord kun være tale om symbolpolitik. Med hensyn til kravet om Norden som en atomvåbenfri zone, kan jeg kun bemærke, at vi jo kan glæde os over, at ingen af de nordiske lande meget bekendt har ambitioner om at besidde atomvåben. Vi ser derfor ikke et behov for tiltag på den front.
Tak til ministeren. Giver ministerens svar anledning til kommentarer fra Christian Juhl.
Bare lige en kort en. Punkt 1. Mig bekendt stemte nu, der ligger et eller andet dokument, hvor hvem der stemte for og imod. Mig bekendt stemte russerne ikke imod. Og det vil sige, at de måske vil gå ind i en forhandling. Og jeg mener, ja, rigtig meget i politik er symboler. Det er jeg fuldstændig enig i. Men hvis der er en chance for, at man kan sidde omkring et bord, skulle man så ikke sige, jamen så vælger vi ikke at stemme, eller så vælger vi at stemme for, og så prøver vi den mulighed af. Er vi ikke i en situation, hvor enhver mulighed for en nedrustning på atomområdet skal bruges, skal prøves af? Modsat, altså, jeg er fuldstændig uenig med regeringen, hvis meningen med det her er, at vi skal være med i en atomoprustning, for eksempel. Hvis US eller russerne opruster på atomvåben, skal vi så følge med på NATO-siden? Det har vi da trods alt i vores tos levetid været enige om, at det har ingen mening. 15.000 sprænghoveder, altså uanset hvor meget russerne opruster, så vil det jo ikke have mening. Det vil kun gøre verden endnu mere usikker og lave yderligere oprustning. Og jeg mener, hvorfor griber I ikke en chance? Hvorfor siger I så ikke, hvad der skal til i stedet for at starte nedrustningsspiralen? Det er den ene ting. Og derfor symbolpolitik, ja, det er sgu også symbolpolitik at stemme nej. Rigtig dårligt symbol, synes jeg. Det andet, det er, at regeringspartierne stemte i EU, da de diskuterede det ugen eller to uger efter det her, der stemte de ja til, at det var et godt initiativ. Hvorfor stemmer man på den ene måde i FN og på den anden måde i EU? Omvendt var det med Dansk Folkeparti. De stemte nej i EU, og nu siger de, at de synes, det kunne være en god idé at snakke med russerne om nedrustning af det. Altså, kunne vi ikke få nogle klare signaler, sådan at vi ved, hvad vil regeringen? Det er da dejligt, at de stadigvæk vil have et atomvåbenfrit Norden, men hvad med Arktis for eksempel? Skulle vi ikke udvide til også at tage det med? Fordi at der er jo reelt noget at diskutere, fordi kunne vi få russerne til at få fjernet atomvåben op i helt op i det arktiske område, ville det være rigtig, rigtig fint. Det ved jeg, det forpligter også amerikanerne, men prøv lige at tænke på, skal vi ikke snart begynde at sætte en proces i gang, hvor vi får færre sprænghoveder i stedet for flere? Og hvem skal tage initiativet? Jeg synes ikke godt om politikere, der sidder med korslagt arme, når drejer sig om at få fjernet atomvåben.
Tak for det. Ministeren?
Jeg gentager lige. Altså, jeg forstår på alle måder ønsket om en verden uden atomvåben. Det er der jo ikke to, der bør kunne være uenige om, at det må være målet. Det vi diskuterer, det er, hvad der er den rigtige strategi. Og det er regeringens vurdering, og det har vi et bredt mandat til, også i Folketinget, at det spor, som jeg har redegjort for i mit svar, er det rigtige spor. Og der er ikke på nuværende tidspunkt, at det ikke på nuværende tidspunkt vil give mening at ændre balancerne i det spor. Vi er udfordret mange steder. Altså, der er jo en grund til, at vi også sender fremskudte tropper til de baltiske lande. Det er jo sådan set en del af den samme historie, at vi gerne vil sende et signal om, at vi står sammen, og at hvis man angriber baltiske lande, så er man også i karambolage med hele NATO. Og der er det vigtigt, at NATO selvfølgelig også er i stand til at svare på lige fod, også på det nukleare område. Og derfor er det, at vi har valgt det her spor, og så samtidig holder os til, hvad hedder det, ikke-spredningstraktaten, som NPT, som jo betragtes som en hjørnesten i det internationale regime, som skal forhindre spredning af atomvåben til flere lande og fremme en nuklear nedrustning blandt de eksisterende anerkendte atomvåbenmagter.
Tak for det. Jeg foreslår, at vi tager to spørgsmål af gangen, som ministeren så får lejlighed til at svare på. Og første spørger er Mogens Lykketoft.
Tak for det. Og tak for ministerens svar. Jeg tror, det som vi alle sammen selvfølgelig går og tænker over, som jeg også håber, regeringen tænker over, det er, jamen okay, det her skal jo være en balanceret forhandling. Vi skal sørge for, at vi kan rykke frem sammen med vores allierede. Men hvad er vores egne overvejelser om, hvordan tegningen så kan se ud? Hvad tror vi er vigtigt at huske? Og specielt selvfølgelig, må der jo være en masse overvejelser, jeg ved ikke om udenrigsministeren kan delagtiggøre os i dem, om hvad man gør, hvis der virkelig kommer divergens mellem den amerikanske og den europæiske holdning til også det her spørgsmål i fortsættelsen nu. I den forbindelse, lidt anden, men alligevel den samme boldgade. Det eneste konkrete fremskridt, der er sket på det nukleare område i nyere tid, det er aftalen med Iran. Det eneste fremskridt, der er sket. Jeg havde lejlighed til at se den samtale, John Kerry havde hernede i Davos sammen med Thomas Friedman, da jeg så kiggede i aftes. Hvor det her spørgsmål jo også kom op. Hvordan skal vi håndtere, hvis en ny amerikansk præsident løber baglæns fra en Iran-aftale, som jo ikke er en aftale mellem USA og Iran, men som er en aftale mellem hele verden og Iran i virkeligheden, er repræsenteret ved de fem faste i Sikkerhedsrådet, EU osv. Og hvad er regeringens overvejelser i det? Fordi det er måske første sted, man overhovedet kommer til at forholde sig til, hvad Danmark skal fremføre af synspunkter på noget, der har med det her at gøre. Hvordan skal det håndteres i Europa? For der er ingen tvivl om, at det bliver helt, helt afgørende, at de europæiske lande står sammen om at fastholde den her aftale.
Tak for det. Næste spørger er Holger K. Nielsen.
Ja, tak. Og tak for redegørelsen. Jeg forstår heller ikke helt besvarelsen, må jeg sige, ikke? Eller logikken i den. Fordi det er klart, at man har nogle udfordringer med i forhold til andre NATO-lande. Det forstår jeg godt, ikke? Men man kan jo også godt have nogle egne holdninger fra dansk side. Det er måske det, vi skal til at vende os til. Så efter den nye amerikanske præsident, vi skal til at tænke selv i højere grad. Det tror jeg er klogt, altså i det hele taget, men måske ikke mindst efter det, som sker i USA i morgen. Og det her er jo en del af Ban Ki-moons store projekt om en global globalt forbud imod kernevåben, ikke? Og der er jo ikke tale om, at NATO skal nedruste ensidigt. Det er jo ikke det, der er tale om. Der er netop tale om, at man skal have en traktat, hvor alle er med, hvor man så bliver enige om at få et forbud imod atomvåben. Ikke? Det var interessant nok, der var nogle gamle koldkrigere, som for nogle år siden, George Shultz og nogle andre, ikke, som var ude med en meget interessant artikel, hvor de også foreslog det, fordi de sagde, at atomvåben er meningsløs nogle dage. Det er det jo også. Det er jo ineffektivt og meningsløst. Militæret kan ikke rigtig bruges noget. Det kan bruges som afskrækkelse. Det er det eneste. Men det er jo derfor, at det er så meningsløst, at begge parter de står med det. Hvis man kan få en aftale om, at alle de ruster ned, ikke? Så vil det jo være en kæmpe fordel. Derfor forstår jeg ikke helt logikken i, at det her det skulle være i et modsætningsforhold til NATO's kernevåbens doktrin. Altså, hvis nu der er enighed om, at alle de kommer til at så ruste ned. Så det er sådan til mit første spørgsmål her i første omgang. Så.
Tak for det. Ministeren?
Tak for det. Jamen, jeg deler sådan set fuldstændig Mogens Lykketofts overvejelser, og det er jo korrekt, at meget vil jo afhænge af, hvor den nye amerikanske administration lægger sig henne. Men jeg mener så omvendt også, at det er for tidligt at gisne om. Vi bliver nødt til at komme hen på den anden side af fredag, som minimum. Så må man også sige, at så kommer nok også en periode, hvor alle for alvor lytter efter, eller måske lytter på en anden måde end indtil nu, på hvad er det, der bliver sagt, og hvad er det for nogle signaler, og hvad bliver den konkrete handling. Vi har også konkret kunne se, at der er lidt forskellige signaler afhængig af, om det er the president-elect, som udtaler sig, eller om det er ministerne, der udtaler sig i de høringer, som har været. Og det er måske et meget godt signal til os andre om, også lige at holde på hesten i forhold til, hvad vi eventuelt skal gøre. Altså så tingene ikke bliver alt for spekulative, men at vi handler på konkret viden i stedet for. Og det er i hvert fald det, der vil være min anbefaling. Lytte rigtig meget, have følgerne ude. Vi arbejder fra den side på alle måder på at få afklaring af og få et overblik og en fornemmelse af, hvad er det, der bliver den konkrete virkelighed, når vi kommer på den anden side. Men i hvert fald vil jeg på nuværende tidspunkt ikke, har jeg ikke meget lyst til at gå ind i en større spekulation om, hvis nu så frem i fald, og hvad skal vi så gøre? Det mener jeg ikke vil være rigtigt. Det mener jeg for tidligt at gisne om. Er det her så 100, altså er det rigtige spor, er det den rigtige balance at ligge på nuværende tidspunkt, den linje, som regeringen har lagt? Ja, det mener jeg jo selv sagt, og det har jeg prøvet at forklare og forsvare i den besparelse, som jeg har lavet, at det mener, vi ligger det rigtige sted, og det er ikke nu, at vi skal arbejde på at flytte opmærksomheden over på en ny traktat i forhold til det her spørgsmål. Det er vigtigt, at alle lande fortsat lægger vægt på implementeringen af NPT'en, og ikke flytte opmærksomheden over til en ny kontrakt, ny traktat. Det er ligesom det, der er regeringslinje på et nuværende tidspunkt. Og det er den, som indtil vi i hvert fald har fået anden information, anden viden, vil forsvare.
Tak til ministeren. Så er det Nick Hækkerup.
Tak for det, og tak for ministerens besvarelser. Jeg vil gerne lægge et spørgsmål lidt i forlængelse af det, som Mogens Lykketoft sagde lige før, nemlig de mulige fremtidige divergenser mellem USA og Europa og nogle af de Trump-meldinger, der har været navnlig på NATO. Nu kan jeg forstå, at ministeren ikke vil bevæge sig ind i spekulationer, og det er sådan set også fair nok, fordi det jo er et meget, meget grumset vand at spå i, kan man sige. Men er ministeren eller regeringen på nogen måde bekendt med, at der i Berlin eller Paris eller London foregår overvejelser vedrørende atomvåbendækningen i Europa? Altså tilstedeværet under et atomskjold, også fremadrettet.
Tak for det. Og så er det René Gade.
Ja, tak for gennemgangen. Og selvom jeg kan være uenig i valget, at vi ikke entydigt vil sige fra og sige, at der skal nedrustes, så forstår jeg fint, at man også bliver nødt til at være en ordentlig alliancepartner i NATO, hvor vi stadigvæk har brug for den støtte, der ligger der. Omvendt har jeg tidligere spurgt den nu tidligere forsvarsminister, det var måske det forkerte sted at spørge, hvordan vi egentlig som småstat kan påvirke NATO. Og der blev jeg sådan affaret lidt med, at det, altså, med lidt grin, og det kan vi altså ikke. Vi kan ikke bare komme vandrende ind som en meget, meget lille elefant, og så tro, at vi kan ændre på det bidrag, der eksempelvis skal gives til NATO. Men jeg tænker også, at det er en god case på det. Altså, hvordan kan vi egentlig gå ind og netop tænke selv, kan man sige? Hvordan kan vi gå ind og prøve at sætte en retning for, hvordan vi gerne vil bidrage til det her NATO-samarbejde? Det er ikke nødvendigvis noget, der kan svares på lige nu og her, men om ikke andet, så i hvert fald til almindelig oplysning til nogle af os, der ikke har været med så længe. Hvordan kan vi egentlig gå ind og påvirke, eller skal vi bare følge med? Det synes jeg godt kan være farligt.
Tak for det. Ministeren?
Tak for det. Nu kan det være, det er lidt kortere svar, men det er ikke, fordi jeg ikke ønsker at tale lang tid, men egentlig, fordi det er måske ikke nødvendigt at svare langt på ting, der kan svares forholdsvis kort på. Altså, Nick Hækkerups spørgsmål, det er selvfølgelig et meget altså, interessant spørgsmål, men jeg kan i hvert fald sige for mit vedkommende, jeg har ikke noget kendskab til, at hvad der måtte foregå af overvejelser. Mit fornemmelse er, også på de drøftelser, jeg har haft med mine kolleger, mine andre udenrigsministerkolleger, det er, at alle er enige om at vente på den nye amerikanske administration. Det er det, der er lignende. Jeg drøftede det så sent som i mandags med udenrigsministerkolleger, ja, i søndags også, på en stor fredskonference i Paris, og det er min klare fornemmelse, at det er lignende alle steder, at alle holder på hesten og venter på at se, hvad der bliver den konkrete, hvad der bliver den konkrete politik på nuværende tidspunkt. Og så til Renegade, om man ikke kan påvirke, det skal vi da gøre, altså, når vi tager afsted med mandater fra Folketinget og med det, som er den danske politik, og som vi bliver enige om, er den danske stilling, så skal vi da så skal vi da påvirke alle de steder, vi kan komme afsted med det. Jeg går også rundt fra det, ud fra det ene af grundene til, at man som udenrigsminister har et ret stramt rejseprogram. Det er ikke bare for at komme rundt i verden, men det er faktisk forsøget på at give Danmarks stemme til kende i alle de forer, vi kan komme afsted med det. Og jeg tror sådan set også, at der bliver lyttet til os.
Tak til ministeren. Så er det Holger K. Nielsen.
Jeg må sige, jeg er ikke, altså ikke meget klogere. Det eneste argument, jeg har hørt for den danske stemmeafgivning, det er, at vi skulle følge kernen i NATO. At det er det eneste argument, jeg har hørt. At der er ikke nogen substansargumenter bag det. Og det er jo det, som vi godt vil have. Og hvis det er sådan, det er, så er det jo sådan, ikke? Men så siger jeg bare, så det synes jeg, det er trist, at man ikke vil tænke selv, og heller ikke, og man har nogle idéer til, altså om, hvad man skal sige i NATO, ikke? Fordi når NATO fastlægger en fælles position, så er det også muligt for, at Danmark kan udtrykke nogle synspunkter, ikke? Og i forlængelse af det vil jeg også godt lige stille et spørgsmål omkring det, man kalder de taktiske atomvåben i Europa, altså, som har været op flere gange. Er det noget, der stadigvæk bliver diskuteret om sådan på de der ikke særlig anvendelige taktiske atomvåben, som man faktisk godt kunne fjerne fra NATO. Er det noget, som er væk fra diskussionen? Det var op for et par år siden, i forbindelse med den seneste NPT gennemgangskonference. Jeg vil godt høre, om der er nyt på den front, om der er andre lande, som faktisk presser lidt på i forhold til den dagsorden. Og jeg vil også godt lige høre igen, om ministeren, han har nogle overvejelser omkring sammenhængen mellem oprustning og så missilskjold, som jo stadigvæk spiller en stor rolle. Vi havde i går i Udenrigspolitisk Nævn en debat med nogle russiske forskere, som nu var lige så meget politikere, som de var forskere, miste sig. Men i hvert fald meget politiske russiske forskere, kan man sige, ikke? Som virkelig altså, sagde, at det var et kæmpe problem, og så længe man holdt fast i missilskjoldet, så ville det indebære en fortsat russisk oprustning, og også på kernvåbensområdet. Og det synes jeg, at man er nødt til at forholde sig til. Jeg mener, det er en fejlagtig analyse fra russernes side, fordi jeg mener ikke, at missilskjoldet i virkeligheden kan opfange de russiske missiler, som måtte skulle fyres af, men i og med, at det jo opfattes sådan i Rusland, så er det et problem. Jeg kan godt høre, om der er nogle overvejelser på det, og så oprustningsspiralen.
Tak for det. Så er det Christian Juhl.
Tak for det. Altså, jeg synes også, der var lidt langt mellem de spørgsmål, jeg stillede, og det svar, jeg fik. Jeg spurgte også, hvorfor i alverden I stemmer anderledes, når så, at man i EU debatterer præcis det samme spørgsmål. Altså, det skulle da det er da mærkeligt, at man debatterer det dernede, og så siger man, det er da en god idé, det her. Det vil vi gerne bakke op på. De eneste, der stemte imod, det var Dansk Folkeparti. Alle andre danske medlemmer af EU-parlamentet stemte for den resolution, der blev lavet nede i parlamentet omkring atomvåben. Lige præcis som reaktion på FN-beslutningen. Det var et spørgsmål, og hvis ikke du vil svare på det, så er det helt okay. Så må jeg bare læse det ud af, at I selv kan få. Men jeg vil gerne spørge, når der i FN er et stort flertal af lande, der siger, at det her synes vi er en god idé at lave en konference om, og vi, vores mål er det, som Ban Ki-moon har stået ud, at prøve at få gang i en styret nedrustning af atomvåbenene. Vil det så ikke være fornuftigt at følge den udvikling aktivt, i stedet for bare at sige, nej, det passer os ikke at snakke om det nu. Hvis ikke nu, hvornår så? Altså jeg mener, det har jo intet med Trump at gøre det her. Det har noget med at gøre, at et flertal af verdens lande har det ønske, det oprigtige ønske, at presse de store magter til det. Det vil sige, at de gerne vil presse Rusland, de vil gerne presse USA, de vil gerne presse Kina, de vil gerne presse Indien, og for den sags skyld også Israel. De vil gerne presse de lande, der i dag er i besiddelse af atomvåben, til at være med. Det er godt sket, at de ikke lige har stemt ja i første omgang, men der er et ønske fra et flertal. Og så spørger jeg bare, hvis ikke nu, hvornår så? Hvis ikke i FN-regi, hvor så? Altså jeg mener, man fjerner sig fra virkeligheden og fra indholdet i ønsket om at få fjernet atomvåben, hvis ikke man sætter ting i gang. Eller prøv at svare med direkte, er det regeringens og NATO's ærlige opfattelse, at vi skal bevare det trusselsbillede, vi har over for hinanden nu, med så gammeldags trusler som atomvåben? Så er det da okay at sige det. Hvis det er NATO's og regeringens opfattelse, at vi ikke skal presse på for at få fjernet nogle af de her våben, så er det også ærligt nok at sige det. Men så sig det lige ud, så man kan forstå det. Så forstår jeg det klart, hvor I står hen, i stedet for at sige, at vi vil egentlig godt, men vi vil ikke lige nu. Den har vi hørt alt for tidligt. Alt for tit. Husk den der gamle historie, som du sikkert også selv har brugt i perioder. Dinosaurerne døde af for meget panser og for lille hjerne. Det er nemlig også det, der er det farlige. Det farlige, hvis udenrigsminister mødes og siger, nej, vi skal ikke tage fat om det væsentlige nu. Vi har måske en chance nu. Altså, jeg er enig med Mogens Lykketoft i, at det var et kæmpe spring, vi fik i Iran. Faktisk enestående i mange, mange år. Der skete også det mærkelige, at dem vi allierer os med, var i vildrede nede i Syrien, da der blev opdaget kemiske våben. Så sagde Obama, her min røde linje. Fræk, men modigt. Jeg er ikke vild med Putin. Men i den her situation var han modig at sige, jamen okay, skal vi så ikke handle i stedet for bare at sige, her en rød linje. Lad os fjerne de kemiske våben. Og heldigvis, siger jeg, der blev der en aftale, hvor Danmark også spillede en meget central rolle i forhold til at få det lort fjernet, som jo i den krig også er enormt ubehagelige våben at have liggende. Ikke? Og det vil sige, der er jo også en vilje til at lave aftale, og en vilje til at handle i særlige situationer hos russerne. Det er fandme ikke nemt at se, hvornår at han vil, men det er i hvert fald vigtigt, at vi hele tiden og igen og igen og igen prøver af over for dem og over for andre, hvad gør vi for at komme et skridt videre. Og der synes jeg, der vil jeg gerne have en offensiv og visionær og modig dansk regering, i stedet for nogen, der træsker i R... punktum, punktum, punktum på NATO.
Tak for det. Vi kommer videre omkring ministeren.
Man kan jo også, altså, man kan også nogle gange bare konstatere, at vi er uenige altså, i strategivalget. Og så har vi selvfølgelig en diskussion om, skal vi så flytte os, og vi kan bruge argumenter mod hinanden frem og tilbage. Det er jo ikke det samme som, at synes jeg, at jeg ikke har forsøgt at argumentere for, hvad der er regeringslinje, og hvorfor vi har valgt den linje, hvorfor vi ligger i midtersporet i NATO-linjen, hvorfor vi henholder os til NPT, ikkespredningstraktaten, og siger, at det må være det, som skal være hovedsporet, og at vi skal ikke begynde at gå i retning af at forsøge at forhandle nye traktater på plads. Det er vores vurdering, og det der er bredt flertal i Folketinget, som står bag, at det er den rigtige linje at forfølge på nuværende tidspunkt. Det kan man være uenig i, og synes, at man skal gøre nogle helt andre ting, men det er bare ikke regeringens vurdering på nuværende tidspunkt, og så vidt jeg forstår heller ikke et flertal i Folketinget, der er et bredt flertal, som bakker op om den linje, som er lagt. Uanset hvad der måtte være blevet stemt i Europaparlamentet, Udenrigspolitisk Nævn er blevet orienteret om den danske linje i efteråret 2015, og der var opbakning til regeringens linje. Så er der blevet spurgt til, i forhold til taktiske atomvåben, hvordan situationen er den. Der er vurderingen, at på nuværende tidspunkt, hvor Rusland opruster, så er der ikke i NATO meget fokus på, at man skal fjerne taktiske atomvåben. Det vurderes ikke at være det rigtige tidspunkt at gå i den retning, altså på et tidspunkt, hvor russerne går i den modsatte retning. Missilskjoldet. Der ved russerne, at det ikke er vendt mod dem, det missilskjold. NATO ønsker en dialog, men Rusland forlod allerede i 2013 forhandlingerne med NATO om det spørgsmål. Det jeg er blevet orienteret om sådan helt på den sådan helt tekniske på det helt tekniske element, det er, at distancen fra Rusland til Vesten er så kort, at de fysiske love umuliggør nedskydning af et missilangreb fra Rusland, og det ved Rusland også godt.
Tak for det. Så har jeg René Gade på listen.
Jamen det svar, jeg fik, vil jeg også godt lige kommentere, fordi jeg forstår fuldstændig, at både udenrigsministeren og hele staben omkring vores udenrigsministerie knokler for, at vi får mest muligt igennem. Det, jeg bare savner, det er, at vi forsøger at påvirke noget. At vi ikke bare, netop som det blev sagt før, følger med. Og jeg er med på, at det er begrænset, hvor stort et mandat vi har i Danmark som så lille et land. Men alligevel, hvad er det så, vores funktion er? Jeg synes, gentagne gange, vi har set, at hvis vi bare følger med, så har vi nogle gange et forklaringsproblem, hvor det måske er vores interesser, der er tidligere blevet nævnt. Hvornår er det, vi måske kommer til at stå sammen med Europa, og måske med en lille fli, der ikke er med fra USA? Altså, er der nogle steder, hvor vi måske ikke skal stå helt så tæt op og ned i USA? Og derfor fastholder jeg også mit spørgsmål. Hvordan påvirker vi fra Danmarks side NATO i den retning, vi gerne vil? Det har jeg ikke fået svar fra den tidligere forsvarsminister i forhold til, hvordan vi kan påvirke med det bidrag, man giver til NATO. Ikke bare procentsatsen, hvilken type bidrag det er. Her kan man sige, måske kunne det være et godt sted, hvis det er en gensidig nedtrapning. Altså at finde et felt for Danmark, hvor vi står meget, meget konstruktivt, insisterer på en retning, men bakker op. Og jeg tror ikke, det bliver tomme ord og floskler, bare fordi vi så alligevel er med og bakker op om samarbejdet, selvom vi prøver at sætte en anden retning. Jeg tror måske faktisk, det er vores rolle, at vi skal prøve at insistere på, at der er en anden retning. Og mit sidste eksempel vil være, at jeg skal ned i sagen og stå lige om lidt i forbindelse med anerkendelsen af folkedrabet i Armenien. Eller på det armenske folk. Og der har der været lidt frem og tilbage her i Folketinget også, i forhold til mandaterne. Fordi jeg tror, der er en frygt for at gå ud og markere, hvad vi synes er ret og rimeligt. Af frygt for, hvad der så kommer til at ske med nogle af de store stater, vi så måske markerer os overfor. Og det er lidt det samme problem, jeg ser her. Jeg er velviden om, at jeg sidder i en nærmere position, ministeren, der har ansvaret. Men kunne vi måske nærme os noget, hvor vi faktisk turde sige vores mening? Og så tror jeg nemlig også, der er flertal for det nogle gange, hvis vi gjorde det på en måde, som er dansk, og hvor vi favner diplomatiet, men siger vores mening, i stedet for bare at følge med, i stedet for kun at sige det bag korridorerne.
Tak for det. Så er det Holger K. Nielsen.
Vi kan jo ikke rigtig komme videre til synligheden. Det synes jeg, det er sådan lidt ærgerligt, ikke? Men okay. Ministeren siger, at det her skyldes, det kan man sige, det er så i hvert fald en ny vinkel på det. Ikke? Det er ikke, fordi man bare vil følge NATO-landet, det er, fordi man mener simpelthen, det er forkert med en FN-traktat. Altså, det er, som Ban Ki-moon har lagt meget store kræfter i. Altså, man er uenig med Ban Ki-moon i det, han har været i gang. Okay, sådan er det. Og så siger man så, at man skal følge NPT-spor i stedet for. Det kan også godt. Det kan godt være. Det kan da være fornuftigt. Men hvad er det for et spor, man vil følge der? Altså, der ligger NPT ligger der jo to ting, ikke? Dels at der ikke er flere lande, der må få atomvåben, men også dem, der har atomvåben, de skal nedruste. Okay. Og så kunne det jo være en eller anden idé, at fra den side, at man så ligesom tog fat på de lande, man har en smule indflydelse på inden for NATO. Det er så USA, og det er Storbritannien, og det er Frankrig, og ligesom tage den diskussion op, hvis man vil følge det spor. Og så gør det til et udgangspunkt i, at så også få russerne til at ruste ned. Ikke? Det tror jeg heller ikke bliver nemt, men det er da sådan en måde, man så kunne arbejde på. Ikke? Men gør man overhovedet det? Er der tanker i den retning der, og kunne ministeren måske afsløre for os, hvad han har tænkt sig, at gøre i forhold til NPT-sporet, som han nu fremhæver.
Tak for det. Ministeren?
Ja, altså jeg synes, og det er også mit indtryk, at tidligere udenrigsminister og tidligere regeringer gør, hvad de kan for at påvirke med de danske synspunkter, som er, at vi skal have en verden, som er fri af atomvåben. Og så er der selvfølgelig en real politisk situation ved siden af. Hvordan gør man det så på den bedst mulige måde? Det er jo ikke sådan, at der ikke findes en traktat på området. Det gør der, og vi har også talt om den i dag, altså NPT, ikkespredningstraktaten. Fordelen ved den traktat er jo, at den også omfatter atomvåbenmagterne. Hvorimod en ny traktat, med alt hvad vi ved, vil være en situation, hvor man ikke har atomvåbenmagterne med. Er det en god idé? Hvor stærkt vil det virke? Det er jo en konkret afvejning selvfølgelig, men regeringens holdning er, at vi skal holde fast i det spor, som vi har lagt ud. Det er et godt spor, og det er også et spor, hvor vi kan påvirke gennem alle de kontakter, som vi har. Det er jo ikke sådan, at NATO ikke ønsker en verden uden atomvåben. Det ønsker NATO jo. Men man har også det andet synspunkt, at når der er atomvåben i verden, så er vi nødt til også at være i en situation, hvor vi kan svare på det. Jeg tror egentlig ikke, at jeg har meget mere til for.
Tak for det. Christian Juhl.
Jeg sidder egentlig og tænker på, hvem er det, vi skal true, og hvordan virker sådan nogle trusler egentlig? Er det Rusland? Det nævnte ministeren i start. At det var, fordi de var lidt ustabile nu og spillede med musklerne. Det er ligesom de der to mænd, der sætter på værtshuset og praler af. Nu må jeg hellere være ordentlig, men en vis overarm, der er størst. Det kommer man jo sjældent ret langt med, fordi ingen har vel tænkt sig, mens man deler to øl, og begynder at slås med hinanden. Men nogle gange kan det jo godt komme sådan en retorik, altså det, man kalder symbolpolitik. Er det dybest set ikke symbolpolitik, når man ved, at det duer ikke at bruge våben, fordi det også skader en selv og ødelægger kloden? Og så bare have dem og så sige, at vi vil afskrække hinanden. Altså, det er jo mange, mange år siden, kloge folk har sagt, afskrækkelsespolitikken, altså Warszawa-landene er væk, ikke? Altså den alliance er der ikke længere. Rusland er en bleg lille skygge af det gamle Sovjetunionen militært. Altså vi er jo en helt anden verden nu, og hvis ikke det nu skulle være en mulighed for at nedruste atomvåben, hvornår så? Altså jeg mener, under den kolde krig, hvor jeg var helt ung, der kan jeg endda forstå, at det var hamrende svært, men der havde vi da regeringer, fodnoter, aktiviteter i massevis, hvor vi præciserede, at vi ville en vej, selvom det så ganske håbløst ud. Nu er der et FN-initiativ, hvor et flertal af verdens lande vil sætte sig ned. Jeg mener, hvis vi snakker terror, så kan jeg endda forstå det. Men hvis så flertal af lande er med på at sige, ja, vi skal fjerne atomvåbnene, fordi at måske sidder der i nogle af de lande, der har sagt ja til et regeringer, som har grimme hensigter, hvad angår den der terrorisme. Og der ville det da være rart at have dem forpligtet. Det kunne jeg se en kæmpe mulighed i de her år, at de var forpligtet, og ikke kun de store lande. Og så det gode eksempel kan vel også bruges, kan det ikke det? Eller er det fuldstændig ligegyldigt i international politik?
Tak for det. Nick Hækker.
Ja, tak, og tak for svaret fra før, hvor ministeren sagde, at han slet ikke kender til overvejelser i den retning i andre lande, altså at man ikke hverken i Tyskland eller Frankrig eller London, England, i forlængelse af den divergens, som Mogens pegede på før, som der potentielt er mellem USA og Europa, overvejer atomvåbendækningen. Er der heller ikke nogen overvejelser overhovedet i det danske udenrigsministeriet, som ministeren kender til? Og når jeg synes, det er interessant, så er det her, fordi i modsætning til udvikling andre steder, Iran-aftalen osv., så er det her faktisk et felt, som potentielt jo kan få betydning for en fornyet atomoprustning i Europa. Så derfor undrer det mig, hvis det er sådan, at udenrigsministeren slet ikke kender til sådan nogle overvejelser andre steder, og at der i det danske udenrigsministerium slet ikke pågår nogle overvejelser af, hvad det her har betydning, kan få betydning.
Tak for det. Så er det ministeren.
Altså, jeg tror, vi ser lidt forskelligt på Rusland, og hvorvidt, at de er en lille, ligegyldig magt, som ikke kan true nogen, eller... Ja, som vi kan afspille båndet bagefter. Men jeg vil sige, fra regeringens side, der tager vi i hvert fald Rusland meget alvorligt. Og vi tager også forlydende om, at de er i gang med at modernisere deres nukleare våben meget alvorligt. Og det tror jeg, man skal gøre. Det tror jeg også, man må sige, at det gør man også i de baltiske lande. Man ser det ikke som en ligegyldig udvikling, der foregår nu, og man ser også fra de baltiske lande på, hvad der skete der i Ukraine. Det er jo en virkelighed, som vi er nødt til at forholde os til, og det tror jeg, at man gør klogt i. Det gør vi i hvert fald fra regeringens side. Jeg drøfter situationen med min udenrigsministerkolleger selvfølgelig, men jeg må sige, at jeg har ikke, hvis der bliver spurgt til, hvis jeg forstod det rigtigt, hørt rygter om, at der er nogle europæiske lande, som ensidigt er på vej til at overveje at lave en atomvåbenoprustning eller lignende i forhold til, hvad der skulle ske efter en ny amerikansk administration. Altså det har jeg i hvert fald ikke personligt hørt noget til.
Tak til ministeren. Christian Juhl.
Ja, nu bliver jeg lidt forvirret. Altså, en ting er at vurdere, hvor stærk Rusland er. En ting er at være enige om, hvor ustabilt eller uforståeligt, hvad det vel nærmest, Putin er. Fordi det ved jeg ikke, det skal man vel nærmest være psykolog for at finde ud af. Jeg har ingen tillid til Putin. Jeg har meget lille tillid til Trump, må jeg helt ærligt indrømme. Men at inddrage de baltiske lande og Ukraine i en debat om atomvåben, så er jeg helt væk. Altså, hvad er det nu, vi diskuterer? Spiller atomvåben en rolle i forhold til at hævde suverænitet i de baltiske lande, eller for den sags skyld at løse de ukrainske spørgsmål? De to ting handler da først og fremmest om politiske løsninger. De handler om statsmænd, der vil handle og vise, at de har holdninger, og vise, at de tør tage initiativer. De handler da ikke om, at vi har mange eller få atomvåben. Jeg mener, det er da et helt andet niveau, vi er på, når vi snakker atomvåben, hvis overhovedet de nogensinde skulle, nogen skulle tænke på at bringe dem i anvendelse. Nu røg det helt ud af sporet. Altså, de baltiske landes frygt, fint nok, dem skal vi diskutere med dem, og vi sender jo også de gamle F-16 derovre en gang imellem. Ukraine, det er jo en håbløs situation, den skal da løses politisk. For den sags skyld, Krim skal da løses politisk. Der har vi da ikke brug for at have en masse atomsprænghoveder liggende, hverken på den ene eller på den anden side. Det løser da ikke det problem.
Tak for det. Ministeren?
Måske skal vi bare nøjes med at konkludere, at vi er enige om alle sammen, at vi vil gerne af med atomvåben. Vi vil gerne af med den nukleare trussel, uanset hvor den er henne. Og så er vi lidt uenige om, hvad for en strategi, at der er den rigtige. Jeg har forsøgt at redegøre i mit svar for, hvad regeringen mener er den rigtige vej at gå, hvad vi mener er den mest rationelle vej at gå. Det er udenrigspolitisk nævn blevet orienteret om i, hvad hedder det, og det er der en bred opbakning i Folketinget til, at det er den vej, som er den rigtige at forfølge på nuværende tidspunkt. Det betyder jo ikke, at man ikke skal være åben og diskutere, som vi også gør i dag. Hvad er så den rigtige vej i morgen? Hvad er den rigtige vej efter på fredag? Det skal vi selvfølgelig gøre, men det jeg har forsøgt at gøre i dag, det er efter bedste evne og efter bedste vilje at besvare det spørgsmål, som jeg er blevet stillet.
Tak for det. Så har jeg ikke flere på listen, og jeg vil høre Christian Juhl, om der er et afsluttende spørgsmål.
Nej, jeg har ikke flere kommentarer. Jeg synes, ministerens ord og besvarelse står meget, meget klart, meget for sig selv. Jeg er dybt skuffet. Jeg synes, det er det største lavpunkt i dansk debat omkring atomvåben, vi har haft, mens jeg har levet. Og den er vi nødt til at rette op på. Så må vi prøve at inspirere ministeren det, vi kan undervejs. Andet er, hvad det kan sige til det.
Tak for det. Giver det anledning til en afsluttende kommentar fra ministeren.
Nej, skal vi ikke bare lade det stå for sig selv? Og så må vi se, om vi kan gøre det bedre næste gang.
Tak for det. Så vil jeg gerne sige tak til ministeren.
Det var så slut på optagelsen af debatten i Udenrigsudvalget om atomvåben nedrustning, som foregik den 19. januar 2017. Man kan genhøre udsendelsen på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søge på atomvåben nedrustning.